Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. U vreme kada je internet nastajao 1989. godine, praktično nije se uopšte bio u primjeni na širokom spektru kod ljudi. Tek početkom 21. veka, kada su nastajale prve društvene mreže, ljudi su krenuli masovno da koriste internet i sve njegove čari. Danas, kad smo negde na trećoj deceniji 21. veka, otvaraju se potpuno nove mogućnosti, virtualni svetovi, najavljena je jedna cela nova platforma u vidu Metaverse-a od strane Facebooka. O tome šta nam to donosi i koje te sve nove tehnološke inovacije i šta je sve što će se izbaciti u narednom periodu od strane tehnoloških giganata, pričam sa mojim večerašnjim gostom Ivanom Pantovićem, IT konsultantom. Dobro večer, hvala Ivane što gostuješ u emisiji. Evo za početak, negde te društvene mreže su imale neku gradaciju, neki rast i krenuli smo od tih upravo više negde gde su se ljudi okupljali, upoznavali, delili neke statuse kratke ili duže. Danas je negde sve na nivou zabave i negde možemo i da procenimo kako će se u budućnosti kretati možda upravo društvene mreže, da li ćemo morati da zakupljamo neki svoj prostor, da li ćemo biti praktično u nekom virtualnom prostoru koji ćemo morati svako od nas ponaosob da praktično ima, ili ćemo možda jednostavno biti osuđeni na to da taj virtualni svet bude nešto kroz što ćemo komunicirati s našim prijateljima. Sad mnogo rogobatno izgledaju današnje one naočare ili kacige koje su popularne od velikih tehnoloških kompanija što su izbacili, ali možemo negde neku retrospektivu upravo kako su te mreže nastale i gde su danas i čemu služe zapravo, pa da se dotaknemo onda i možda tih budućih nekih projekata.
Prva velika mreža, ja mislim, koja je onako imala veliki uticaj, je bio upravo ovaj MySpace, i on je bio jako sličan onome što je danas Facebook. To ljudi su imali svoje profile, dopisivali su se i tako. I onda se pojavio tu Facebook u trenutku kad je MySpace bio jako slab zbog nekih bezbednosnih problema koje su imali i tako dalje. Dosta su se lako hakovali na njemu profili. I onda je pojavio se tu Facebook koji je bio dosta jednostavniji. Ljudi su na MySpace-u, on je bio onako malo komplikovanija platforma, ali je davao mnogo više mogućnosti. Ljudi su mogli da uređuju svoje profile kao sopstvene sajtove, da ubacuju razne widgete, da programiraju bukvalno na svom profilu i tako dalje, što je i dovelo do tih bezbednosnih problema. I onda se pojavio Facebook sa jako onako jednostavnim rešenjem, da svi mogu da ga koriste. Nije Facebook nikad bio preterano lep sajt, ali je jako jednostavan, i to je njima tu bio ovaj cilj i tako se razvija. Kako je dalje teklo, u principu pojavljivale su se onako sve...
Da, jedno vrijeme praktično ništa nije novo bilo, jedan dugi niz godina.
Jeste, da, dok je Facebook tu hvatao ovaj sve veće to tržište. U početku ga nisu ni ozbiljno shvatali, u jednom trenutku jesu, dobio je dosta ponuda, ja mislim, i od Yahoo-a da ga kupe kad je Yahoo bio jak. Zuckerberg nije hteo da ga proda. I dosta godina se ništa ozbiljno nije pojavilo. Bile su tu neke mreže, tad su forumi dosta bili popularni, forumi jeste jedan tip društvene mreže. Bilo je popularno recimo na Yahoo Answers i takve neke stvari, ali u principu prve velike stvari koje se i dan danas vide nakon toga su recimo Instagram kada se pojavio, Twitter kada se pojavio.
I upravo tu se negde favorizovalo onda već fotografija pa video i tako dalje, a sada već, opet da se vratimo na tu glavnu najavu od kompanije Facebook, da će praktično ceo jedan, ajde kažemo, virtualni svet kao u nekim filmovima, serijama, onako baš futuristički, ali da će nam se to vrlo brzo praktično desiti. Sad čak su najavili otvaranje nekih raznih čak poslovnica po svetu gde će biti prikazano kako će tu ljudi da praktično u tom virtualnom svetu negde prave svoje, šta znam, poslove čak možda. Kako je to, evo sad 20 godina možda od nekih prvih društvenih mreža, tu smo na nekoj novoj prekretnici, ljudi traže nešto novo, nešto više. Šta je to možda što ljudi mogu da dobiju novo putem društvenih mreža, da dobiju neku novu vrednost što mogu da dele, ili ili jednostavno šta je to onda na kraju, da li smo svi onda u igrici i da li je to cilj, mislim, šta, šta onda može to da bude?
Ja sam jako skeptičan povodom toga što Facebook to radi. Prva stvar koja je onako čudna dosta jeste što se takva inovacija ne bi očekivala od Facebooka. To je preinovacija koja bi morala da krene od neke kompanije kao što je Apple, koja pravi tehnološka rešenja, i oni su nešto najavljivali bili za taj VR, su bile neke spekulacije da će, da će oni izbaciti, to još uvek ništa nije izbačeno, ali ovdje bi Facebook prvi put ulazio u neki hardware i prvi put bi pravio nešto što nije sama aplikacija, nego, nego praktično cijel ekosistem oko toga. Druga stvar zašto sam skeptičan jeste upravo ono što smo na početku pričali, kako je Facebook uopšte uspeo da postane popularan, jeste što je bio jednostavniji za korištenje od MySpace-a. Ista situacija mislim da je i sa Instagramom. Instagram je neuporedivo lakši za korištenje od Facebooka za nove korisnike. I Facebook i dan danas koristi dosta ljudi koji su stariji, koji su Facebook napravili u trenutku kada se pojavio. Ali jako malo mladih danas, da, posebno...
To je ta migracija sa mreže na mrežu, i sad je upravo TikTok ta najnovija koja je pomerila granice. Ali opet je mnogo lakše i jednostavnije za korišćenje od Instagrama i mnogo više naravno funkcija ima, što praktično nenadoknadivo trenutno deluje u, u nekom tom softverskom barem delu.
Upravo to, i mislim da je, da je ta situacija sa tim metaverzom jako prosto ne prati taj trend da mreže postaju sve jednostavnije, jer danas sve što nam je nekada bila bitna stvar i veliki deo života, mi se čini da sve postaje sporedna stvar. Ljudi su danas mnogo svestraniji nego pre 10-20 godina. Mnogo se više naručuje hrana, mnogo se manje kuva. Recimo, sve te društvene mreže i ostalo, ne sednemo za kompjuter da budemo za društvenom mrežom, nego je ona tu, pa kad nam stigne otvorimo i tako dalje, ili možda trošimo vreme na tome, ali na svom mobilnom telefonu dok smo u prevozu i tako dalje. Igrice, recimo, nekada su bile jako popularne na kompjuterima.
Da, i bio si vezan za stolicu, a upravo danas to praktično uopšte nisi već.
Upravo, da. Prvo je tu bio laptop da se to pomeri, a danas je to na mobilnom, i verovatno kada bi se uporedio broj igrača, da, Candy Crusha ili nečega, neke, neke desktop igrice, nije uporedivo, da, uopšte.
To ćemo naravno, ta gaming industrija, ćemo se naravno i toga dotaći, ali upravo ovo je zanimljivo, cela stvar, zato što je cela najava ovog metaversa stigla nakon ovog velikog pada upravo Facebooka i toga, praktično nekih 7 dana, čak ja mislim nije ni bilo, i onda je došla ta kao otprilike neka kao krizna kampanja, tako barem izgleda, kako bi se prevazišla neka krizna situacija, ali sama najava izgledala dosta ozbiljno i pripremljeno verovatno i pre toga, i to je sad zanimljivo upravo to što smo rekli, da nisu kompanija koja imala neke svoje poslovnice u gradovima kao što su Apple ili tako dalje, i da će otvarati praktično, da će se približiti negde tu ljudima, da više neće biti samo društvena mreža, nego će biti tu oko nas. To je nešto je baš zanimljivo zapravo.
Da, mislim, kada se pogledaju te najave koje je Zuckerberg generalno radio za to, ima dosta tih interesantnih stvari, s tim što ne znam koliko je to još uvek definisano, još uvek se priča i o verziji te virtualne stvarnosti koja će tu postojati, ali se pominje i verzija proširene stvarnosti, odnosno augmented reality-a, koji mislim da ima mnogo veći potencijal, opet ne nešto što se očekuje od od Facebooka da bude kreator toga, ali ta izmenjena stvarnost daje zaista neke velike mogućnosti, recimo kada bi se to svelo na nivo sočiva, kroz koje onda mogu se dobijaju neke dodatne informacije, i da zapravo više nemamo kompjutere, monitore i ostalo, nego ako hoćemo nekome pošaljemo poruku, mislima bukvalno možda možemo da mu, da mu pošaljemo i njemu to da stigne, on može da kaže da mu se otvori, njemu se otvara virtualni prozor. Da, ovaj, koji ne zauzima mesto, može se uveća, se smanji i sve ostalo.
Znači, to bi bio neki mogući nastavak, pošto Facebook, je li tako, oni su u vlasništvu
HoloLens, da, jeste, HoloLens, ne, HoloLens je u vlasništvu Facebooka.
Upravo to.
Da, HoloLens je, Oculus je kupljen od strane Facebooka.
Samo da pojasnim, oni rade upravo te takozvane, sad su to kacige, maske, ili kako bismo ih već nazvali, za virtualnu realnost, izmenjenu realnost, da.
Da, te naočare u principu nisu nikakva specijalna inovacija današnjice.
To postoji, da.
Da, to je recimo u spotu Aerosmitha Amazing iz 1994. godine, glavni junak u tom spotu celo vreme nosi te naočare, ima neke sisteme da ga skeniraju pa da on tako bukvalno uđe u nešto što je i zapravo liči na tu zamisao metaverse, da on može da interaguje sa stvarima koje su tu oko njega i tako dalje. Tako da to je u nekom smislu ideje nešto što je staro 30 plus godina, ali u smislu toga da li nam je tehnologija prvi put na tom nivou da možemo da imamo kvalitetno rešenje za to i da to rešenje ne košta previše, u smislu da to može svako da priušti za sebe.
Pre svega da mu i koristi i da ljudi to žele da imaju. To je negde i mnogo smo se brzo navikli na telefone, sad ako se, kako sad ljude navići na tako nešto što još nije, to isto proces valjda.
Da, i pitanje je da li imaju šta da ponude za to.
I upravo vjerojatno zato žele da se približe negde sa tim, da dođu u svaki grad veći i da prikažu šta je to u pitanju. I ljudi će vjerojatno onda biti zainteresovani, ali opet to je nešto što mnoge plaši i što naravno jeste, zvuči futuristički, zvuči potpuno nerealno sa današnje tačke, ali ako je to najavila jedna od najvećih kompanija na svetu, vjerojatno to i planira.
Pa oni to sigurno planiraju, koliko je sada to izazvano i ubrzano zbog njihovog gubitka tržišta koje imaju i zbog toga što nisu uspeli da kupe ni TikTok ni Snapchat, koji imaju oboje veliki udeo, to je pitanje, jer to može da bude izazvano nekako isforsirano sa te strane i da se na kraju ne isplati kao investicija.
Upravo sad možemo da se dotaknemo i ovih stvari što se tiče gaming industrije, nečega što je opet deo i ovoga, jer taj upravo metaverse, odnosno ta zamisao jeste negde i gaming, odnosno video igra, ako ništa drugo. Gde smo danas upravo po tom pitanju? Najveća industrija na svetu ubedljivo trenutno, sa rastom koji je svake godine dvocifren po svemu veće, znači ona priča od filmske, muzičke industrije zajedno,
da.
I naravno tržište, deca, veliki broj igrača, kompanija. Evo, ti si neko ko je programirao i u samim igricama i tako dalje od ranog detinjstva. Kako to vidiš s tog dela gde su ljudi negde kreirali možda neke svoje svetove, a danas negde ovako imamo ponuđena neka rešenja gde imamo telefone, onako nije to više možda ta čar, ili možda baš jeste to i dalje, mislim, dobro, sad neke nove generacije igraju, ali sa druge strane kako neko ko je dugo u tom svetu i ko je učestvovao u kreiranju igrica, video igra, igara, da ne bude da su to igrice, kako vidiš te sve promene?
Dosta je proširena, ja bih rekao, ta industrija igara u odnosu na taj period, jer zaista ne mogu da se stave u istu kategoriju neke igrice koje imamo na mobilnom telefonu, poput onog trčanja ili Flappy farmovanja Bird, ili i Flappy Birda, da, i takvih stvari, da se stave u istu kategoriju kao neke druge igre poput Need for Speeda ili recimo Counter Strike-a ili GTA igara. Nekako jesu jedno i drugo za zabavu.
Da, različite su namene, naravno.
Ali to je mnogo drugačija stvar. Ono što utiče toliko na rast te gaming industrije jesu upravo te mini igre koje zarađuju enormnu količinu novca i sve se u principu odvijaju na tim mobilnim telefonima. Ranije su to bile Facebook igrice, koje su uglavnom bile te mini. Sada su na mobilnim telefonima i to je nešto što će bude jako zanimljivo pratiti sa strane velikih kompanija. Recimo Rockstar Games treba da izbaci GTA 6, oni su se jako adaptirali bili do sada da izbace prve tri 3D dela za mobilne telefone, ali će bude jako zanimljivo da se vidi da li će sada konačno kada budu izbacivali GTA 6 njega da izbace odjednom i za mobilni telefon, ili će to da bude opet nešto što će se čekati 10-15 godina u budućnosti da može bude podraženo na, na mobilnom. I to je nešto što, što je eto ovaj, zanimljivo gledati. I opet kad smo pričali već o onom metaverse i tim stvarima, tu može da se vidi recimo i ograničenje, ja mislim, količine, koliko su ljudi spremni da idu u to, kada i te velike kompanije ne izbacuju odmah igrice koje imaju VR mod i tako dalje. Recimo, Rockstar Games je u par tih igara izbacio samo neku verziju gde malo nekih stvari može se, da se dodatno dobije tu. Imamo recimo Counter Strike koji ima tu verziju, ali koliko ljudi igra zapravo?
Da, praktično, to je na nivou još pred 10 godina, ovaj, jako se tu sporo menjaju neke stvari, iako, iako to sve napreduje, ali sporo se menjaju faktičke stvari.
Možda je ipak stvar toga šta je onako ljudima lakše da, u trenutku da urade, i mislim da recimo neko kad hoće danas da pošalje mail na mobilnom telefonu je već poslaće ga sa mobilnog iako mu je na drugom kraju sobe računar, da, ali mrzit će ga da ustane, da sedne.
Posebne ljude će prihvatiti upravo te VR igre i ostale koji žele tu neku aktivnu učestvovanje, naravno, koji nemaju problema s tim da, da igraju nešto što nisu faktički tamo, tako da to je posebno tržište, ali zanimljivo je to što sad velike kompanije ulažu, evo, Apple i tako dalje, mnogo u te gaming, upravo njihove lične proizvode, gaming proizvode. Šta tu može da se očekuje? Da oni praktično preuzmu celo to tržište, naprave, prosto, to su i neke najave na poslednjim ovim njihovim, dotaći ćemo svi proizvoda koji su naravno izbacili, to je sve zanimljivo, ali hoće da naprave praktično objedinjeni neki prostor da će biti upravo igra, a ranije nisu, na primjer, to oni tako radili. Kako to možemo da
Apple se dosta u zadnjim godinama orijentisao ka servisnom delu i ka onako nekim sitnijim proizvodima. Primjer radi, one njihove AirPodovi imaju ovaj subskripciju za muziku, što su ranije neke stvari koje Apple nikada nije radio. On je korisnicima prodavao proizvod i taj proizvod su korisnici imali neograničeno. Izuzetak je App Store za iOS, koji je odmah od starta uzimao procenat od prodaje aplikacije, ali to je bilo planirano da se u jednom trenutku ukine. Nije se nikada ukinulo, ali je u onim njihovim planovima bilo to da ukinu. Sada su izbacili to za igrice. Ne bih se složio baš da oni nikad nisu ulazili u to tržište, jer su oni ranije napravili negde kraj, ja mislim da je bio 90-ih, početak 2000-ih, Apple imao svoju konzolu za video igrice, ali sa njom nije uspeo ništa da uradi. To je, imaju oni nekoliko tih proizvoda koji su napravili veliki promašaj potpuni, ali jednostavno toliko je velika korporacija, toliko je veliki brand, da ljudi jednostavno zaborave ovaj, na te neuspešne proizvode.
I da, fokusirali su se na nešto drugo, dok danas upravo da zarađuju više čak od servisa nego od prodaje samih uređaja.
Vrlo moguće, da, ne znam tačno, ali vrlo je moguće da im je sada servisni deo, da servisni deo ima bolju zaradu.
Upravo to, i sad tamo kad smo došli do te teme možemo da pričamo i o upravo ovim novim uređajima koji izlaze, dakle to su novi laptopovi, telefoni i tako dalje, koji sami po sebi, ako bi nešto se posmatralo ovako estetski, se ne menjaju značajno prethodnih godina, ali prosto nevjerojatno da šta sve može da stanje u te uređaje. Čuvene one promašaj upravo vlasnika najvećih kompanija, bit će nam dovoljno, ali tako, svima 2 megabajta memorije, dok su još bili floppy diskovi i tako dalje, a danas evo, smo svesni smo toga, izlaze laptopovi i telefoni sa po giga 2 i tako dalje. Prosto, gde to ide i da li, znači, da li te onda video igre, šta zahteva takvu jačinu tih naših malih uređaja? Znači, svake godine se značajno povećavaju granice. Kako tu možemo da objasnimo zapravo? Čemu to služi, gde to ide zapravo?
Da, pa u principu to je jako zanimljivo sa ta 2 megabajta, to je rađeno na osnovu procene koliko je prostora trebalo prvom Space Shuttle koji je išao na mesec za ceo taj programski kod koji on ima, koji je onako pisan u vrlo, to se zove nizak jezik, gde radi direktno sa tim svim komandama i ostalo. Danas, mislim, fotografije više zauzimaju od toga. Ima jako velikih tih promena koje su se opet dešavale u prethodnih 20 godina, posebno u toj industriji, recimo, mobilnih telefona. Ne bih rekao da su se kompjuteri mnogo izmenili, ali mobilni telefoni su ranije bili mnogo, može čak i da se kaže, kreativniji. Bile su izbor onako stotina proizvođača različitih, pa kako se otvara, pa kako mu izgledaju dugmići i tako dalje. I to je trajalo sve dok se zapravo nije pojavio prvi iPhone. Moguće zato što je to prvo idealno rešenje onoga kako bi telefon trebao da bude i da se jednostavno trenutno nalazimo na onome što je idealno, dok se opet nisu pojavili ti telefoni na otvaranje, ovi koji će da se
uvećavaju. Vidjet ćemo da će se oni opstati u nekoj najvećoj masovnoj proizvodnji, da kažem.
Da, to baš zavisi prvenstveno, ja mislim, od cene.
A ove performanse o kojima sad pričamo svake godine, evo sad, jedne godine, na primjer, dovoljno je 16 GB RAM, sledeće godine su startuju sa 32 GB, naredne godine, prosto šta zahteva tako velika pomeranja, koje su to programi i igre u krajnjoj liniji koji zahtevaju, da li to prati jedno drugo, hoću da kažem.
Pa, da, ovako...
Ja se uvijek pitan kome to treba onda, na primjer, ne znam koliko terabajta, mislim u nekoj opštoj populaciji, hoću da kažem.
Što se tiče toga na mobilnim telefonima, to i dalje traje, zato što mobilni telefoni sve više preuzimaju funkciju računara. Danas Samsungovi mobilni mogu da se ukače direktno u monitor i na miš i tastaturu i oni postaju kompjuter. I njima je potreban taj rast i RAM-a i brzine procesora i svega ostalog da bi jednostavno podržali tu veću količinu sa jedne strane programa koji, iako nisu upaljeni odmah, oni nešto u pozadini rade, a sa druge strane da bi podržali te kompleksnije programe. Verujem da nije daleko kada će ljudi uzimati i raditi svoje poslove na mobilnom telefonu tako što će ga ukačiti u taj monitor i miš i tastaturu, neki to već za nas rade, i koristiti i Word na njemu, ali i stvari kao što su neka obrada slika, komponovanje nekih videa, muzike, to je sve vrlo moguće da će se to raditi. Što se tiče računara, mislim da tu, ne da mislim, nego tu nije bilo nikakvih drastičnih promjena što se tiče performansi za neko standardno korištenje već dosta dug period. Današnji laptopovi nisu nešto brži od onih dobrih laptopova od pre 7-8 godina. Neko ko kupi danas na internetu polovan laptop koji ima 16 GB RAM-a i neki i5, i7 procesor i stari 8 godina, to je laptop koji će mu savršeno dobro raditi, kao i da je sada dao 5 puta više novca na novi u prodavnici.
Da, to su neke pozitivne stvari koje zaista mogu da se primene i u realnom životu. Upravo imamo ta iskustva, jer danas je to pristupačnije, nije se mnogo menjalo i može apsolutno se koristi i u današnje vreme tako neke starije uređaje, dok za telefone to apsolutno nije moguće praktično.
Da, mislim, dostigli smo neki vrhunac otprilike, barem za ovaj trenutni period, koliko je nama potrebno tu da bude brzina procesora, da bude RAM-a. Sad za grafičke kartice uvek može da bude potrebno još, da bismo dobili u tim nekim, recimo, video igrama potpuno realistične prikaze, da neko kada igra video igricu mu izgleda kao da je zaista pravi svet. Još uvek naravno nismo na skroz tom, nismo stigli do tog cilja još uvek, ali što se tiče standardnog korišćenja za ovaj trenutni period, Nije se nešto promenilo zadnjih 5 godina barem, ali verovatno i možda čak i 10, ali što se tiče i samih programa, kada pogledamo kako su izgledali 2000-ih i danas, oni imaju drugačiji interfejs, odnosno izgled, ali što se tiče njihove suštine, namene, šta je moglo da se uradi, email nije ništa danas drugačiji nego što je tada bio, a istu funkciju radi.
Da. I sad kad smo se dotakli, dobro, sad grafičke karte, to je zanimljivo naravno zbog ovog celog sveta kriptovaluta i naravno zato su možda u krajnjoj liniji one eksplodirale i po cenama i po njihovom i po performansama u krajnjoj liniji. I možemo možda sad kratko da se dotaknemo i toga, evo jutros Bitcoin je sad pao nešto 10%, ali opet je na 60.000 dolara, što je neverovatno praktično, i naravno mnoge druge koje su u značajnom rastu. U nekih država je prihvaćen, u nekim državama velikim je i potpuno zabranjen. Gde smo danas sa tim kriptovalutama? Jesmo bliže tome da svi imamo te virtualne novčanike i što možda jeste neka budućnost sa generalno digitalizovanim novcem, ili je to isto neka stvar koja naravno triput razmisli jednom preseci da li ćemo uložiti i koliko je to zapravo nešto što i opet i povezano sa tim virtualnim svetom, jer naravno onda gde je virtualni svet tu su i ne može u kešu da se plati kad si u igri, video igri. Gde smo tu sa kriptovalutama, šta je neko tu viđenje?
Jako je zanimljiva stvar kad smo već pričali o Facebooku, da je Facebook planirao bio pre oko godinu dana da izbaci
svoju... Ali to ne spominju više.
Oni su planirali bili da izbace tu neku kriptovalutu, su pričali da treba da bude, pa se na kraju ispostavilo da nije uopšte kriptovaluta, samo je njihova virtualna valuta. I onda su, Zuckerberg je bio na saslušanju povodom toga. I ono gde je bio dosta pritisnut jeste bila činjenica da su oni privatna kompanija koja nekome može da zabrani da ima svoj profil na njihovoj mreži, i da bi to moglo napraviti jako veliki problem kada bi njihova mreža bila uslov za korištenje njihove valute. Jer u slučaju da neko radi neke stvari koje nisu... jednostavno nisu prihvaćene od strane vrednosti Facebooka, čak ne moraju ni nelegalne da budu, ali jednostavno da se ne slažu sa njihovim vrednostima, oni mogu da ih izbace sa platforme, da im zabrane korištenje njihove virtualne valute, a da ta valuta bude toliko popularna da ta osoba od tog trenutka više ne može da ode u prodavnicu i da kupi bilo šta. Tako da je to je bio problem neke kontrolisane valute takve, i tu je baš naveden jedan od senatora, ja mislim, je tu bio naveo da je to vrednost papirnog novca i dolara, što niko ne može da nekome zabrani da uzme papirnu novčanicu bez obzira da li on neko ko je ranije ubio nekoga pa izašao iz zatvora, on kad ode u prodavnicu sa time može da kupi šta mu je potrebno. Tehnogram.
Hvala puno na gostovanju. Moj gost večeras bio je Ivan Pantović, IT konsultant. Mi smo pričali o društvenim mrežama, o najavama Facebooka, o kreiranju njihovog novog metaverse, odnosno celog jednog virtualnog prostora. Do sledeće emisije Tehnogram, prijatno i doviđenja. Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.